Campus FM jippreżenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Ir-Requiem ta' Bejjer. Matul din is-sensiela qegħdin nwasslulkom ir-romanz ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal Malti mill-professur Charles Briffa blisem Requiem għal sieħbi faxxista. Inkomplu b'silta oħra minn dan ir-rumanz. It-temp raġa swiet. Jekk għandha tagħmel ix-xita ħalli ħa tagħmel, qed bejni u bejn ruħi jien u naħseb dwar il-ġisem arwien ta' kos fix-xita, qasra, u sola li taqlalu l-pulmuni minn flok dik it-aħqieħa għallaqa sigrieta dak il-lejl li ġilura. Kif kien jaf li kont imqajjem? Għaliex id-dar tagħna u mhux tiegħu? Għaliex ħwejġi u mhux ħwejġu? Għaliex missieri tar-rispett ħdejh u mhux? Dort il-kantuniera u sibt aktar nies fuq il-bankina barra d-dar tal-ġenituri tiegħu. Kos ir-re. Viva r-re Kos. Bl-ingravata u bil-ġlek tiegħi. Żewġ raqgħet l-isfel waqaf ħdejn il-bieb tal-forn mimli tqieq. Bit-tama li l-ħabbies kien għadu hemm jaħmel ħobs. Ma setax jaħli ħin, xogħlu kien siewi. Aktar mill-wasla ta' Kos, ħadd ir-ruħ meta sibtu għadu hemm. Kien qiegħed jaħbes fil-forn jikwi u joħroġ il-ħobs. L-għaraq kien donnu żibeġ żgħir tal-ħġieġ fuq wiċċu u dirajħ. Dawar parajnejn ħomor ġew wiċċ maskrat iq u sejjaħ lil ġewwa taħrika tar-ras. Mal-mixi, rġlejja anqlu ftit sħab ta' tqieq. Waqaft bejn żewġ tilari twal u bojod bit-tqieq, bħobs moħmi u nej, kak tal-asel, panad Ispanji u torti. Lesta minn dik il-furnata u sabbat il-bieba tal-forn. Waqqaf il-pala tal-ħobs, twila tal-injam frokna, u bidu mesa ħajnejħ. Imbagħad orok tnejn idejħ. Wera il-kak tal-għasel u qal aqbad waħda. Ħadd kaka għax kelli ġuħ kbir fuqi. X'imkien ġewwa fid-dar tarbija bdiet tixer. Rajtu l-kos? Staqsieni. Nobodu l-kos? Qed jien blaħsib. Daħak. Dok bniedem kbejr. Qod m'għandux tlettox u ġojof kellix. Mill-ftit li tgħid li marti mar kull imkien aktar milli qod morent. Il-kak tal-għasel tiegħu kienu tajbin u tlabtu oħra. Ho, qalli. U ħadd oħra. It-tarbija tant bdiet tixer li l-furnar ġibet waħda u qolla dirajħ flajru. Kif għamel hekk, niżel raxt iqal fuq rasu. Ħalli għal dik il-miġnuna ta' marti, ha ma tkunx hemm meta t-tarbija tkun trid l-omma. Marħdejn bieb fetħu u tela tara ġżejr u dejjaq. Mill-bib ta' barra tal-forn stajt nara sħab jinġabar iswed fis-sema. Ħarist madwari u ħsibt biex nieħu kaka oħra. Imma ħassejt nimimli u kont ħadd wisq ħlewiet u kont qed niddardar. Is-sħana kienet qawwija. Qatt indur, daqqa naħseb fil-furnar u daqqa f'kos. Ksibt kelli ximmu l-ura d-dar, ħanara jekk in-nies kienu x'telqu. Fil-każ li jkunu telqu, kont nidħol u nitla fil-kamra tiegħi jew inkella fuq il-bejt għall-kwiet. Kont inkun waħdi. Intella ktieb miegħi forsi. Ma kont naqra xejn minnu żgur. Kont indum wiss mimli mibeda għall-kos biex ikolli moħħ għall-qari. Mal-inqas, kont inkun waħdi u f'dari. U b'xorti, kos kien ikollura mazziju Poli. Ippruvajt niftakar kif kont għattejtlu ġismu eri għall-lejl, il-bewsa tiegħu. Jew kont ħlomta biss. Ersaqt lejn il-bieba tal-forn. Maqfula sew, iż-żomm isħana tremenda ġewwa. Tikwi. Ġibditni. Xtaqt niftaħa. Fittixt il-biċċa ġilt li bija l-furnar jiftaħ il-bieba tal-forn ħalli ma naħraqx idejja, imma ma stajtx insibu. Ix-xita bdiet tfaqqa, tar kbir u oħxon iħabbad bis-salt. Bdiet dieħla ġewwa. Għamlet ħofra bħal dawk ta' fuq il-qamar. Bejni u l-bqija tar-raħal dan il-ħajt xita. Ittawwalt il-barra u l-gris imċajpar donnu kien qiegħed jgħid li xi ħaġa, xi ħaġa stramba u msaħra. Ma tiftiehemx. Dort bit-tama li nerġa' nara lill-furnar imma kien għadu fuq. Ix-xita kienet qiegħda tfaqqa' sew issa. Qatt ma kont smajta daqshekk storbjuża, ħassejtni aktar waħdi u aktar fis-slim. Ir-rieħa tat-tqieq u tal-ħobs moħmi u maħbus bdiet aktar tistordini aktar max-xita s-suk ta' tfaqqa u d-damdam. Tħassibt jekk kos kien x'għadu imdawwar bin-nies bħal xi sultan f'dari. Meta tziju Poli kien qiegħed jitmani fil-kċina ta' ommi, ħajnejja kienu lemħu xi patatiet. Dik id-dera issa bdiet tikber fl-istħajjil għammiel tiegħi. Mir-rokna mudlama tagħha kibret il fuq mix-xita. Min-nofs ta' kull patata tfaċċat qasma. Bil-mod kull qasma twessat sewda u fonda. Kont għadni niċċassa lejn ix-xita. U kont qiegħed nara il-patata kbira maqsuma. Wara ftit, bil-kemm ansejċ li kont fil-forn, insejt l-irwejja u d-deret kollha ix-xita wkoll. Ma kontx qiegħed naħseb f'xejn ħlif fiha nnifsi u fil-patata kbira bil-ġewwini mudlam u misterjuż tagħha. Imbagħad, malli rġajt bdejt naħseb f'kos, jiġifieri kos beda jiddeffes fi ħsibijieti mal-patata maqsuma f'dan il-kwied kbir faħxi, xi ħaġa bħal xi qid kbira imbuttat u tefat il-patata lura fil-kaxxa tal-ħaxix ta' ommi u xita reġa' bdiet issabbat l-istess xita illi kienet bdiet għal biss jaf meta. U jien kont lura fil-forn u kien hemm xi ħadd ieħor miegħi fil-bib ta' barra. Kienet it-tfajla tal-għarix. Dara lejn ix-xita. Kella basket fuq driħħa. Wiċċa u għajnejha kienu fid-dlam, ma stajx narhom sew. Imma xara kien isfar. Rasa u xara qatt ma kont insejthom. Hekk kif kont se nibda nerġa' naħseb fiha miexi għall-modija kollha u r-riq tal-wiet. Niżel il-ħabbies. It-tarbija kienet ħiemda issa. Mela l-basketta tfajla bil-ħobs u l-pasti u xi kak tal-għasel mill-li ħadtien. Imbagħad, x'imbattiet ftit ix-xita, deret ras ta' ziemel barra fit-triq maħsula u warajh karozzella imsaqfa. Mara li jibsa xall u kappell iż-żomm irriedni. Impossibbli tarala wiċċa. Ħarist. Moħħi ma setax jiffoka għal kollox fuq dak il-moment. U tfajla ħarġet rikbet il-karozzella u xteħtet bil-qiegħda ħdejn il-mara. Iż-żiemel u l-karozzella qiebu fiċ-ċpar tax-xita. F'daqqa u mingħajr ħoss. Mort fil-bib ta' barra nipprova narrex lejn fejn kienu ġibdu. Ma kien hemm ebda ħiel tagħhom. Kienu qishom qatt ma kienu. Ix-xita żiedet fil-qawwa tagħha, tiknes kollox. Dort sabiex nistaqsi lill-furnar dak li l-sieni kien qiegħed jitħarrek biex jistaqsi. Kien raġa' fetaħ il-bieba tal-forn u kien medi bil-pala twila tiegħu. Imbagħad dar biex jitbissimli, jew inkella kien qiegħed jitqammes mis-sħana tal-forn fuq wiċċu. Ħsibt li kien se jgħidli mingħajr ma jkolli nistaqsih. Imma ma qallix u jien ma staqsejtx. Il-bniet ġmielhom żifnu madwar l-arblu ta' Mejju u żifnu qalu f'ġieħ kos. Hemm konna l-kol kemm aħna fjum sabiħ wara nofsinhar minn ta' Mejju bil-fjuri u n-naħal kullimkien u b'dik il-fwieħa speċjali li hi ta' Mejju biss. Il-folla żdiedet. Kien hemm ukoll xi erba' artillieri Maltin u xi oħrajn tal-infanterija Angliża mill-kampijiet ta' barra r-raħal. Qatt ma reġa ħareġ għarwien kos u darba xi nies kienu ġew jarawh imbagħad telqu wara li kellmu lill-missieri tar-rispett. Kont dħal ġewwa meta kienu qegħdin jitħattu. Kienu raġel u mara. Ir-raġel kien liebes l-iskur dejjaq u kellu baċċ fl-aċċetta. Il-mara imbaċċa u b'wiċċ fiss intasbet dritta dritta fis-siġġu li nawlet ilha ommi. Xorbu il-kawkaw jaħraq mill-kikriżar bil-wart u l-anġli. Waħda kellha xifer imtajjar. Dik tar-raġel li kienet tkun tiegħi meta tiġi l-festa u fit-berik tal-għid ta' kull sena. Kienu firmaw xi karti. Is-sejjaħ it-siju Poli, imma ma kienx jaf jikteb u għamel salib. Imma missieri tar-rispett kien jaf u kiteb ismu. Kos ma tteħiġ minn fostna. Qatt ma reġa' telha fuq il-bejt jew ma ritajjer it-tajr. Bħali kien waqaf jagħmel dawk il-ħwejjeġ li kien jagħmel meta kien ħafna iżar. Naħseb il-koll inbidilna. Imbagħad indunajt li kien se jkollna lil kos għal dejjem fir-raħal. Biex jitħak bija, jimxu warajja. Iġebbid l-ġlekk u jikxef sidru qabjat u jitħak bħal u beraħ, fojt u iswet, bil-sienu jajibni. Kont niddejja, għaliex kull ma xtaqt kien illi naħarbu u naħbi lill-innifsi minnu. Bla ma kont naf kif jew fejn, jew inkella jekk kellix naħarbu. Ma jagħmilx deni, kienet qalet l-imbaċċa. Tifel moħħu floku, għal missieri tar-rispett. It-siju Poli kemm ċaqlaq rasu biss. Imbagħad lemħuni u r-raġel tal-baċċ tbissimli u ħariġli qidu. Kont se noħodilu ma missieri tar-rispett qal: M'intix tura li qed nitkellmu bis-serje to? Ħarrek lem, ħarrek. Kos żamm l-ingravata u l-ġlek tiegħi għalih. Ommi tatni l-ingravata u l-ġlek taħija l-kbir meta dan kien beda jaħdem u kellu ingravata u ġlek ġodda. Ma kien hemm xejn ħażin daqshekk imma kont naf illi xi darba l-ħwejjeġ taħija l-kbir kellhom jispiċċaw għand kos. Stajt nistħajjel li l-kos jaf b'dan u jitbissem. U l-bniet daru madwar l-arblu ta' Mejju. waqt li Kos għadda minn wieħed għall-ieħor fil-folla u kulħadd kellmu u taħilħelu. Is-suldati wadbulu s-soldi. Tefa il-boċċi flajru u reġa' qabadhom bħal tal-Buzullotti. Daħku. Insew lill-bniet madwar l-arblu ta' Mejju. Imbagħad għamel il-kutrun bajsi u spiċċa qalb il-bniet. Il-bniet fixklu. Is-sinjura li għalmet lill-bniet irrabjat u barret fuq Kos. Imma x'ħin semgħet lin-nies jitku bil-Buzullotti ta' Kos waqfet u ħmaret. Imbagħad hi wkoll daħket u ċabċbet u kif rawha tagħmel hekk, il-bniet iż-żgħar tal-arblu ta' Mejju ċabċbu huma wkoll. Imbagħad Kos ħataf iż-żigarelli u beda jdur mal-arblu, jagħti dehra wara l-oħra ta' sfin. Mingħalih kien qed jagħmel xi figuri, jagħmel xi ħaġa sabiħa. Kulħadd ċabċab aktar minn qabel. Kompla jdur u jdur, iżid, iżid u jżid, u kull darba li għadda minn quddiem is-sinjura li għalmet lill-bniet, kien imissilha wiċċa u jitbissem. Is-sinjura komplet tiħmar, ma baqgħet fejn kienet u tbismet u wiċċa baqa' aħmar. Dik kienet wirja kbira. Kulħadd qal li ma kienx hemm prezza. Biss tara li l-Kos jisfen. Aħjar mill-bniet, qalu. Kien ħafif fuq saqajh, u r-ritmu ta' ġismu mexa mal-violin u mal-orgni tal-ħalq donhom ħaġa waħda. Sħabi ta' darba kienu hemm ukoll jitku u jċabċbu man-nies. Kont laqthom kollha, ma ridtx aktar ħbieb. Għalhekk naħseb qalu li kont ser tajjeb fl-iskola. Dik kienet ħaġa li Kos ma setax jagħmel. Ma kienx imur skola. Ħadd ma seta' jgħallima xejn lil dik ir-ras kbira u kera li kellu. Ma kienet xejn li f'biċċa għawda ħoxna. Wara sfin, u fit-tmiem in-nofs ta' nhar sabieħ, inxtellu l-lampi u l-fjakli. In-nies żifnu l-biċċa l-kbira tal-lejla. Imxejt minn triq għall-oħra, lejla ta' Bnazzi. Ir-rieħa tal-ħruq tħaltet mar-rieħa taż-żgħar tal-arinċu tal-lumi. Kienet kullimkien dik ir-rieħa. Kemm xejn ġo fija wkoll. U jien daqqa ħini u daqqa mdejjaq. Kos kien ma' missieri tar-rispett u ma' tziju Poli. U kull fejn mar laqgħuh blajjat. Re ta' Mejju. Hekk kien Kos ukoll. Sinjuri, bħal fiera tar-raħal tal-ħaxix u l-fniek. Sinjuri, u issa l-aqwa, l-akbar, l-isbaħ patata, skużawni. Attur li qatt genaw, Kos, żon ftit. U l-ikraħ, l-aktar bniedem ta' min jobodu, l-aktar bniedem imqit, l-aktar bniedem u xxen illi Kos. Moment wieħed, sinjuri, żommu s-sabar, jekk iġobkom. Ħalluni huwa il-privileġġ tiegħi, il-gost tiegħi, l-aktar pjaċir straordinarju tiegħi li nippreżentalkom dritt mill-palazz tal-imġienen, l-indannat dritt mill-infern, le jekk iġobkom. Dritt minn fejn il-gost tad-dinja jissawwam, jitrawwem, jinħadem. Kos. Emmu, sinjuri, moment wieħed jekk iġobkom, sinjuri jaffruli, jeħtieġ nintroduċi l-item li jmissew, jekk tippermettuli. Nitlobkom iżommu ħarira sabar. Sinjuri, l-aktar attur straordinarju, imqaxxar, imqarves, misluħ, Arwin li qatt kien hawn. Arwin. Il-kelma li kont qed infittex. Grazzi, grazzi, grazzi tal-attenzjoni tagħkom. U hawnhu l-aktar Arwin. Arwin foslajjat u ċabċib. Ir-re ta' Mejju. Ir-re ta' Mejju tiegħi wkoll. Kien hemm Lina. Konna tkellimna l-iskola ftit qabel. u wara l-aħħar eżami li seta' joħodna lil-in mir-raħal. L-aħjar kiku flimkien. U mit-tieqa tiegħi u mit-tieqa tagħha minn fuq erba' tibjut bil-gużwajer għall-ħamiem u l-fniek u l-ġeranju b'aħmar u roża u aħmar ferrieħi fuq il-bejt tal-mara tan-nutar, għamilna s-sinjal lil xulxin. Imbagħad, wara dak it-tixjir kollu tagħha u tiegħi, Lina għamlet subaja maħalqa, bisitom u dawritom lejja. Mejju tiegħi. Dak Mejju, meta kos kien ir-re ta' Mejju. Għamilt l-istess jien Lila. Tarf ix-xemx kien fuqha, u jekk xara der aktar safrani minn qabel, aktarx li kien xi lob tad-dawl. Għaxar Lina kien twil irqiq iswed. Matulhom il-ġimgħat kont nara fil-ħolm tiegħi. Meta xi xbija oħra, it-tfajla ta' darba tal-għarix, kienet taħbad ma' tagħha, kont naċċetta it-taħwit mal-ajr b'interess imqan għall-milħass. Lina kienet waħda mill-bniet tal-arblu ta' Mejju. Zifnet mal-oħrajn. Waqfet mal-oħrajn biex tara lil-kos. Jien kont żgur li ma kienitx ħadet gost bl-intħil ta' kos imma kienet ċabċpet bidmir waqt ir-reċ ta' tiegħu. Imbagħad rajta titħak ferħana bir-ritmu tiegħu. Il-lejla kienet kollha ċaqliq u għajjat. Fittix lil-lina fit-toroq żgħar fid-dawl tal-fjakli u l-lampi tal-petrolju u tal-aċitilena tal-ħwienet. It-tfal kienu kullimkien. Ġrew minn ġema għall-oħra. Kull waħda daret ma' xi raġel bl-orgni tal-ħalq jew qed idoq iż-żaq jew ma' xi ħadd qed jgħid storja. Lina kellha tkun x'imkien hemm bil-fors. Fittixta, ma ma stajtx insiba. Il-maħt lil kos bejn missieri tar-rospett u tziju Poli huma u jduru ġo triq fejn kont jien. U jien, b'qalbi it-taqtaq, ħaffift lem f'direzzjoni oħra. Jienu niġri. Stajt nisma' f'daqqa għajta u ċabċipa. Kos reġa' bil-buzullotti tiegħu żgur qed bejnu u bejn ruħi. Jgħaddi lis-sakranazzi u l-iltaż-żaq bir-ritmu tiegħu. Dak il-ħin ma kelli ebda ħsieb ta' kos, rrid nara lil-lina. F'dik il-lejla minn ta' Mejju kellna ċans li niltaqgħu għaliex ftit kien hemm biża li jaqbduna tal-familja. Hekk kien f'Mejju, kull familja wesset il-ħitan tagħha sabiex tiltaqa' mal-ħitan ta' familja oħra. In-nies donnhom kienu ta' xulxin għal darba fis-sena u forsi wkoll fil-festa tar-raħal u fil-karnival. Il-fruntieri ta' ħafna lejaltajiet magħluqa kienu jaqgħu bħal donnhom biex jilqgħu lejaltajiet qusa li kellhom jixxerdu u jitħaltu. Iltqajt ma' Lina tgħaġġel bil-basket tax-xiri f'idejha. Sam tal-ħdeja fin-naħa mudlama tat-triq u qawwejt qalbi minħabba l-ħelsien ta' Mejju. Missejtilha dreħħa u ida. Qalt li kienet marret tixtri xi ħaġa l-omma. Tista' terġa' toħroġ? Ejju iva, minnu fih. Telqet u qatt nistenna. Fil-ħanut tal-barbier, imdawwal sew wara l-purtiera tas-sibeċ, kien hemm xi rġiel iħaqquha dwar il-politika u l-gwerra. Xi ħadd qal Ambelt fejn tuhom in-nor kollha fid-djorhom u fil-ħwienet u fis-sinagogi tagħhom u lanqas biss hemm gwerra. Qal issa, żied xi ħadd ieħor, allut, allut maħluqin biex ibutaw. Hekk ngħidu kollha l-ħmirtana u minkejja don kellu xejn ma jħibbu ħlief joqogħdu fuq it-tibin u jomu dawħ. Instemmu xi għajjat mill-inqas minn tliet teħwienet tar-raħal, imma malaj reġa' qeb. Is-sema ċar kien mimli kwiekeb. Ziffa ħafifa ħalliet l-irwejjaħ kollha ta' Mejju ma' dawk tal-petrolju u tal-injam jinħaraq u tat-tabak jitpejjeb. Jgħidu li xi darbo meta jilħaq r-re rjoli tal-Ġermanja attakka l-pajjiżi barranin. L-Ġermaniżi ma jaħfrux to. Fl-Italja, il-ferroviju qed jaħdmu fil-ħejn u ħaslu l-monumenti qalu. Ara jenx najdil kem ħbieb, il-popo għat jamlu għaddejs il-Mussolini. San Benito tal-Konkordo, ċitejt, eh? U dok miż-żewġ u ma jistax jidħol fl-istat beatifiku. Jrid kemm lilna u kemm lit-Tuniżija. Ħallejh, ħallaħħa jipprova. Ngħidlek, tkun ħoġa tajba għalina to. Kliemek taf kif inqisu jien. Brim f'imsuru nil-meża tiegħi. L-ewwel erba' tdejja, imbagħad daħħalthom fil-boots. Bla sabar għallina. Ħarist l-isfel minn fejn stajt nara il-parti ta' fuq tad-dar tagħha. Leħħa fid-diena mas-sema. Il-kebbis tal-fanali għadda bis-sellun u l-ftila. Ħarist sew madwari biex nara nil-maħx lil-koss u l-missirijiet. Lil-ħna bdew jolew għand il-parrukkier. Il-purtiera taż-żibed ċeċket fit-tul mal-ħruġ ta' raġel, imbagħad ta' ieħor jisol bid-doħħan tal-pipa twila tiegħu. Turu, il-parrukkier ħareġ magħhom. U mill-bieb għad iħarsulhom huma u mexjin. Nefaħ sidru, ħares il-fuq lejn is-sema. Ħakk żaqqu bejn kuxtejħ, imbagħad ċaqlaq il-purtiera bis-saħħa biex iħoll taħbila taż-żibeġ u daħal il-ġewwa. U stajt narah bl-iskupa f'idejh jiknas l-art. U hemmhekk naslu fit-tmiem is-silta tal-lum mir-romanz ta' Francis Ebejjer Requiem għal sieħbi faxxista maqlub għal Malti mill-professur Charles Briffa. Il-programm tal-ġimgħa d-dieħla inkomplu ntukom aktar siltiet minn dan ir-romanz. Sadakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Samuel Attart f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kem smajtu Ir-Requiem ta' Bejjer Mir-Rumanz Requiem għal sieħbi faxxista Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia